Il Maelo. Il Maelo.
Tere taas saates Il Maelo. NVO Tarmo Kähri ja Timo Ligä on sellisest ilusest kevadisest Kärdlast teega. Keegi astroloog kuulutas mõnda aega tagasi, et pärast Volbrööd pidi kõik nagu ilusaks ja paremaks minema. Et enne tõenäoliselt oli midagi kuskil seal tähtedes kehvasti. No ma ei oska ette kujutada, kui me mõtleme Volbröö peale näiteks, et kui kuidagi saaks visualiseerida või ette kujutada, mis vaimu maailmas sünnib näiteks Volbrööl. Et kui aktiviseeritakse ega see on selline okultistlik ja nõiduslik tegevus ja no, sinna juurde käivad muidugi no, see seltskond, kes lihtsalt sellega kaasa läheb ja mängib selles vallas. Aga ma usun, et midagi kindlasti juhtub ja on teistmoodi kui võibolla tavalistel aegadel. Nii nagu me usume kristlastena, et siis kui me palvetame, et siis midagi juhtub, kui me ülistame, siis midagi juhtub vaimu maailmas, kui me kogudusega kokku tuleme, siis midagi... Aga täna me küll Volbrööst saates ei räägi, aga küll mitmetel teistel ilmaelulistel ja koguduse elulistel teemadel. Aga alustuseks Ennule ja Tarmole ikka üks küsimus ja ma loetlen mitmeid tegureid, millega inimesed siin elus tegutsevad või kokku puutuvad ja need kõik tegurid kahjustavad midagi meie juures, mingisugust omadust. Juures. Ja küsimus on see, et mida nad kahjustavad. Ja need tegurid on suitsetamine, alkohol, väärtoitumine, herpes, depressioon, hüpnoos ja pingeline sündmus. Et mis nende kõik nagu võtta kokku, et nad kõik ühte konkreetset asja pidavad kahjustama? Mis omadust?
Võtab kohe mõtlema.
Ja tulebki mõtelda.
See oli mõni väga omapärane asi sinna hulga.
Loe uuesti korona.
Suitsetamine, alkohol, väärtoitumine, herpes, depressioon, hüpnoos, pingeline sündmus. Kui ma kujutan ette, et neid asjad on, mis need asjad kahjustavad, võib lausa mitu olla. Tõenäoliselt küsimus tegitab see herpesse vahepeal.
Jah, mis sellel hüpnoosiga pistmist on või pingelise sündmusega? Ma ei tea, mõtlemise võimet äkki või?
Mõtlemise võimet, mis sa pakkasid?
See peab olema omadus.
Omadus, või noh, okei.
Noh, jah, keskendumise võimet, jah, näiteks.
No, õiges suunas, et mälu on see asi. Kirjutab meil selline portaal kui mees.eu, et mälu on inimbioloogia imetlusväärne omadus. See on inimkonna eluviisi ja ellujäämise jaoks häda vajalik, aga ühtlasi nii keeruline nähtus, et sellest pole tänaseni päriselt aru saadud, mis asi see mälu on. Infosalvestamine ja esile kutsumine füsioloogilise protsessi abil on ebatäiuslik lahendus ning seda ähvardavad teatavad kahjulikud jõud, ehk mälutapjad. Ja siis loetletakse siin kõik need mälutapjad. Tõenäoliselt on kindlasti neid veel, aga selles konkreetses uudises siis soovitatakse, et elu on nii ilus ja tore asi, et seda tasuks mäletada, et siis tasuks hoiduda nendest asjadest, mis mälu tapavad. Aga pärast muusikapausi tuleme juba tänaste teemade juurde.
Jesus, worthy.
tänase saate esimeseks teemaks on ühe piiskopi kiri oma riigi valitsejale või riigi peale ja kui me siin oleme traditsiooniliselt pidanud nagu kristlikuks riigiks Ameerikat ja selliseks antikristlikuks mõnes mõttes Venemaad ja ka nüüd Venezuela iseenesest ka väga suure kristliku pärandiga vähemalt meile ei seostu. Et meile seostub Venezuela riigipea Hugo Chavez, kes siis noh, ka just väga, väga plussmärgiga tõenäoliselt meie jaoks ei tundu. Aga see on huvitav, ma just lugesin mingisugust silti, noh, kuigi tänapäeval mingit pilti näha kuskil internetis ja seda sinisilmselt alati uskuda ongi väga sinisilmne, tänapäeval ei saa minu mõist üldse mitte midagi uskuda isegi seda, mis sa nagu silmaga näed, et tänapäeva tehnilised võimalused on nii-öelda häkkida videot või pilti niimoodi muuta seda, et sa ei saa noh, absoluutselt aru, et seal midagi muudetud on nii nagu suured. Et, aga seal oli üks silt ühest moshee, nagu kirikutel panakse sildid, et noh, tervitused ja et pühapäeval on teenistus ja seal toimub see ja see. Ja siis on ka sellised üüdlaused ka seal ja seal Mosheel oli samamoodi ja sinna üüdlauseks oli pandud, et valige kindlasti Obama, et kui valides Obama, valite te islami ja valite te terroristid, et valige kindlasti Obama tulevastel Ameerika valimistel. Et noh, nii palju siis kristliku riigi peast. Aga Venezuela riigipea Hugo Chavez on siis viimasel ajal väljendanud ennast väga kristlikult ja suurel neljapäeval osales vähihaigusega võitlev Venezuela president Missal ja palus pisarsilmi, et Jeesus pikendaks tema elupäevi. Täna ma olen kristlane rohkem kui kunagi varem, ma olen end usaldanud Kristuse kätesse, rääkis oma riigis juba pika aega sotsialistliku revolutsiooni korraldav president. Aga elatanud piiskop Eduardo Herrera Riera, kes samuti võitab vähiga, ütleb sellele samusel Hugo Chavezile saadetud avalikus kirjas, et mõnest usulisest restist ei piisa, et taeva riiki saada. President peab meelt parandama ning oma rahvale tehtud kurja ja ülekohut heastama. Evangeeliumis on Jeesuse sõnad. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Te olete Jumala suhtes üles näidanud mitmesuguseid usku ja usaldust väljenduvaid tegusid, kutsudes teda mu armsaks Jumalaks, emmates ja suudeldes krutsifiksi külastades Santo Cristo de la Grita pühamut ja olles teinud hulgaliselt muid sarnaseid asju, kui kõik see on olnud siiras, on see väga kiiduväärt ja ma kiidan teid selle eest, kui kahjuks ei piisa sellest, et saada Jumalalt andeks andmist ja pääseda taevariiki, on vaja heastada ka see kuri ja ülekohus, mida on tehtud nii rahvale kui institutsioonidele ja nimelt oma uhkusest te olete taolise tegusid arvukatel juhtudel toime pannud. See kiri oli muidugi väga palju pikem, aga see oli üks katkend selle piiskopi kirjas siis riigi peale. No kuidas tundub, kas vana piiskop teeb Chavezile natuke liiga, et tema teine palub Kristuselt tervist ja tahab elada kristlikult ja nüüd selline küllaltki tõrvane kiri?
Ma tahaksin väga uskuda seda, lugeda seda, et see ei ole niisugune kiri, mis noh, kirjutatakse lihtsalt siis kas sellepärast, et midagi on sul üle visanud või sa tahad mingisugust, ma ei tea, poliitilist profiiti lõigata, aga see on väga tõenäoliselt taoline kiri on ikka see, mis tuleb inimese südamest ja võib-olla tõesti, et Jumal on sellega ta südamesse pannud
seda enam,
prohvetlikuna, eks, et seal maa see kiri võib või paremal juhul või halvemal juhul trelle tähendada või midagi enamatki.
No seda enam selle kirja nagu usaldusväärsust nagu lisab see, et see on, noh, ta ise kirjutab ka seal alguses, et ta on nii-öelda, noh, põhimõtteliselt sent surmale võlgu, et ise vähiga võitlemas, ta ei liigu ise ja noh, kohe-kohe ära minemas.
Mm-hmm. Noh, jah, tõesti on, eks me võime internetist leida igasuguseid asju ja igasuguseid tunnistusi ja teine kord ja mitte päris kõik alati, mida me loeme, ei ole 100% nii nagu kirjas on, et ma olen siin mõne väga imelise loobuul ikka teine kord võtnud kätte ja katsunud natukene otsida, noh, mis aitab nüüd lihtsalt, mõnikord jääb mõni tunne, mida, mm-hmm. mis tundub, et on ilus lugu, ilus lugu on teine kord tõesti ilus lugu, aga noh, mõni lugu jääbki looks, et ma ei olnud teda lugenud enne ja ma ei oska selle koha pealt sõna võtta, aga analoogilise näiteid maailmas on, et kui lugeda Eesti ajalugugi, siis minu teada oli kirjaprohvet Kaarep see, kes vist käis meie presidendi Pätsi juures, oli sinna nagu ka viimastel hetkedel, juba siis, kui riigipööre oli vist toimumas ja vist mingil hetkel Päts kutsus ta lausa ise enda juurde, sest mitmel korral oli teda minema saadetud saata, aga siis kui asi juba tõsine oli siis kutsutud ema kohale, aga et noh, küllab niimoodi jumala meeste ja riigipeade suhteid ühel või teisel tasandil on ikkagi toimunud siin ja seal riigis. Ja ma täiesti kaldun arvama, et see võib tõsi olla ja need mõtted, mida ta ütleb, on loomulikult õiged. Et eks paranemine ja see, mis tegelikult on oluline, on tõepoolest see, et muutuks nagu inimese suhtumine ja mõttemaailm, et jumal saaks ta uueks luua, et see, kas ta saab nagu füüsiliselt terveks või ei, et tegelikult see on teise järgulise tähtusega asi sellisel juhul praegu, mis muidugi ei pruugi nii näida, et see Hugo Chavezile.
Ma loen seda uudist, siis Chavez kasutab seal selliseid väljendeid lausa, mis võtavad nagu väga mõtlema, et anna mulle oma krooni, Jeesus, anna mulle ka oma rist, nii et isegi nii, et need okkad, mis kord sind torkisid, võiksid mind torkida. Ja selles uudises lisatakse juurde, et aga anna mulle elu, sellepärast, et mul on selle riigi jaoks rohkem teha veel ja nende inimeste jaoks ka selles riigis on. Et noh, kui neid sõnu lugeda, mis kirja on pandud, siis noh, siin tundub nagu oleks ka riigi või ise valmis tõesti risti kandma, et ta ei põlga nagu seda ära, kuidas see tegelikult on, et milline see rist tema jaoks peaks siis olema. Et ma arvan, et kui ta seda tõesti ka ütles, siis see piiskop, kes tallegi kirjaga vastab, see sisuliselt ütlebki talle, et noh, aga nüüd hakka siis oma risti kandma, et tee siis midagi. Ja samas muidugi, kui me mõtleme sellele riigile nii palju, kui uudiste kaudu meieni jõuab, siis tundub, et see, mida see president seni on teinud, ei ole nagu maale väga palju õnnistust toonud. Ja kui ta ütleb, et mul on veel palju teha, mis asi on siis see veel palju, mida ta teha kavatseb või kas siis ta leiab, et see, mida ta seni on teinud, on kõik nagu hästi olnud tehtud. Et noh, minul jääb siin selliseid küsimusi, tekib seda lugedes. Aga kahtlemata inimene, kui ta teab, et tal ei ole nagu palju elada või kui tal on sisuliselt surmahaigus kallal, siis kui ei ole rahu Jumalaga, siis tuleb hirm naha vahale küll ja siis on inimene valmis võib-olla päris palju lubama, et pääseda sellest või et saaks veel aega juurde.
Et läbi aegad on ikkagi, jah, nagu sa enne ütlesid ka, et olnud neid, kes on julgenud, noh, tegelikult enamasti tõenäoliselt see julguse taha jääb see asi, et küll oleks neid, kes ütleks riigipeadele teatud asju, et mida nad näevad ka vaimulikus perspektiivis, et mis on valesti ja mida peaks tegema teistmoodi, aga et on neid, kes on julgenud minna nende riigipeadele, noh, mõtlema, kas see või viiblist, kas Risti Johannes oli see jõu tegelikult, kes Herodesele ütles nii-öelda tõenäkku. Ja ma kujutan ette, et tegelikult ühelt poolt on see tõe ütlemine nagu häiriv ja valus, aga teiselt poolt see toob ühe sellise austuse, sest ega ka Risti Johannes loos ei oleks Herodes oma tahtsi näiteks Johannest ju tapnud, aga seal olid veel muud
noh, ta oli omakorda mõjutatav ja ei saanud ka sinna vastu midagi teha. Noh, eks me loeme sama Danieli lugudes, kui ta nii mõnelgi korral kuningatel ütles ka otse, et sinu uhkuse ja ülbuse pärast võetakse sind sinu kohalt ja tehakse hullumeelse sarnaseks ja tõepoolest see nii läks, eks ju, ja ta oli valmis ka minema, me näeme, need kordi võime ju mitmeid lugeda, kui Daniel oli koos oma sõpradega või siis ka individuaalselt ikka sõna otseses mõttes surma suus. Ja samas see ei peatanud teda tegemas nagu seda, mis tema meelest õige oli. Ja küll need märtred on olnud ka aegade jooksul, kes on tõepoolest surma läinud selle pärast, et on julgenud välja öelda seda, mis Jumal tahab. Ma olen mõelnud prohveti ametile, minu mõelest päris hea raamat sellel teemal on siis meie Hiiuma mehe Ain Kalmuse või Eevalt Männi kirjutatud raamat, mis kannabki nime prohvet. Ta on nagu üsna nii lõdvalt hoosea raamatu raamidele kirjutatud, muidugi on kõvasti lisatud sellist ilukirjanduslikku materjalisest, hoosea raamat ise on hästi lakooniline, aga see probleem, mida Ain Kalmus seal käsitleb, on just see sama, see prohveti kutsumine ja samas ka see, no kuidas ma ütlen, ma isegi lead sõna, see sund, mis su sees on, et sa lähed sinna, kus sa tead, et sind halvemal juhul tapetakse ja paremal juhul antakse sulle lihtsalt peksa ja nii see käis hoosa juures mitu korda ja kes paneb su tegema tegusid elus, mida sa muidu ei teeks. No võibolla tänapäeval ei ole nii räigeid näitud enam prohvetluses, kui me vanast testamendist loeme, et hoose kohta ka, et mine abiellu prostituudiga, eks või, ja nimetama lapsed mingite imelike nimedega ja kõik selleks, et anda edasi nagu võimalikult piltlikult seda sõnumeid. Aga samas see on üks sundus ja mida tõesti, noh, tõeliselt nagu sellises prohveti ametis olev inimene, ta ei saa ka jätta seda tegemata. Et kuigi see võib tähendada sulle pilkamist, kuigi see võib tähendada tagakiusu või halvemal juhul surma. Me nägime, meid on Venemaal olnud läbi aegade, Stalin aegadel, kui paljud laagrisse läksid oma sõnumite pärast, mida ei saanud rääkimata jätta, neid oli Hitleri Saksamaal, keda vangistati ja tapeti selle pärast, et nad ei julgesid välja öelda, et see, mida Hitler korda saadab ja see, mida ta oli Saksa kirikuga või noh, vähemalt osaga selle kirikuga korda saatnud, et see ei ole Jumala tahe ja see tee, kuidas Jumal asju näeb ja pidid sellest oma eluga maksma. Aga nad ei saanud ka ütlemata jätta seda.
Kindlasti on selliseid julgeid olnud igal ajal, iga režiimi ajal. Ma arvan, et sellised julgeid on meil täna ka, kuigi täna ju keegi ei kiusa taga, aga meil tänases Eestis siiski ühiskondlik arvamus on sageli nagu vastupidine sellele, mida me kristlastena usume ja õigeks peame. Ja küllab tänagi on vaja küllalt palju julgust, et mõningad asju nagu otse ja selgelt välja öelda ja teha seda ka avalikult. Samas kindlasti on ka olnud neid, kes ei ole nii otse ega nii julgelt asju välja olnud, vaid on püüdnud teisiti säilitada oma ausust Jumala ees ja elada kristlasena keerulistes olukordades. Ja kui ma, on hea, kui on selliseid julgeid, aga teine kord on võibolla vaja ka selliseid, kes vaikselt oma tööd teevad, kellest me palju ei kuulegi, aga kes tegelikult ka teevad palju head.
Ja seda kindlasti, et erinevad olukorrad vajavad saagriga erinevaid lähenemise, aga kui mõtelda näiteks vanatestamendi prohvetluse peale, kui siin prohvetitest juttu juba oli, siis see ka vanatestamendi prohvetluse või prohvetite määratluses, et kes on nagu vale prohvet või siis enamast olid need vale prohvetid, kes kuulutasid nagu sellest mugavat sõnumit, et oli lihtsam ikkagi olla, noh, kuulutada kuningale näiteks või rääkida valitsejale nagu talle sobivat juttu ja noh, vale talle sobivat juttu, et siis sa olid populaarne ja sa võisid olla prohvet, aga kui sa ütlesid ebameeldivat tõde, siis see tulemus võis väga, väga, väga kurb olla ja just lugesin siin, noh, eks need on juba pikka aegu neid nii-öelda megakogudust teemalisi artikleid kirjutatud Ameerikast, et noh, et kas siis see megakogudused on nüüd see uus kristlik liberalism, kus räägitakse ainult sellist meeldivat juttu, et eesmärgiga, et inimesel oleks hea ja meeldiv olemine, aga eks see tõde on mitte seda, et inimesel peaks koguduses või hirmus ebameeldiv olema ja ebamugav, aga on teatud kohti täiesti kindlasti, kus kui me käime nagu Jumala tões ja kuulutame Jumala tõde, siis me peame aegalt kuulutama ebameeldivaid asju. Asju, mis nõuavad elu muutmist ja korrigeerimist. Ja need ei ole väga populaarsed.
Ma arvan, et me tunneme ise ennast ka nagu piisavalt hästi, et ega me väga kergesti muutuda ei taha, et muutumine on alati inimesele raske ja siin ei ole vahet, kas on inimene kristlane või mitte, et muutumine on ikka raske ja kui Jumala sõna või keegi paneb su sõrme või näitab sulle midagi, mis on elus vajab muutmist, siis läheb raskeks igal ühel, ma arvan.
Ja ma arvan, et see ei sõltu ei koguduse suurusest ega sellest, mis tiitlid me juurde võime panna. Ma usun, et igas koguduste kategoorias on ikkagi neid pastoreid ja neid kogudusi, kes hoiavad oma kätt nii-öelda Jumala sõna selle teraviku peal ja see nende relvad, see mõõk, mis nende käes on terav ja nad räägivad tõesti sellest, mida Jumal tahab, et räägitakse ja kannavad esile tõelist Jumala sõnumit. Et eks me näeme neid imelike lugusid ja siit ja sealt ja võibolla me ei siin ei kujuta ette Eestis ilmselt, mida üks selline tõeline megakogudus tähendab. Ma ei teagi, kuhu peaks sõitma, et lähimad sellist võibolla Kiievisse või seal on vist Euroopa suurim kogudus praegu, see, kus sa saan teada Eladja on. Et see annaks nagu mõõdu välja ja nemad ka ei ole päris iga pühapäeveks koos oma täismassiga. Rohkem nad on ju rohkem jaotunud üle linna või isegi üle riigi vist erinevate osakondadega. Aga need Ameerika Ühendriikides oli see mõnekümne tuhandese kogudused, mis seal kiiresti kasvavad. Et eks seal ole ilmselt neid kohti, kus jääb nagu mulje, et nagu kipub inimene jääma keskpaigale ja sellega seondub. Aga ma väga loodan vähemalt nii palju, kui ma olen ka elu jälginud ja aru saanud, et see käi sugugu mitte kõigi nende kohta. Et seal on ikka väga võitud ja väga aulisi ja väga vägevaid kogudusi.
No tegelikult selle loo kese on hoopiski tõeline pöördumine või see, et nagu see piskop peidab ette, et sa ütled piltlikult mõttes issand ja tahad tervenemist ja nagu seda Arma lugesid, et oled valmis ka Kristuse kannatusi nii-öelda kandma, aga kui sa tuled Jumala juurde, see nõuab meeleparandust ja see nõuab võimalusel oma asjade nagu ära klaarimist, ehk siis heastamist. Et kuidas on, et kas me eks me oleme vahest ka koguduses inimesed, kes tulevad Jumala juurde ja siis paluvad päästmispalve või kuidas see erinevates kogudustes on ja kas vahest tekib suuke nagu vajadus, et tahaks nagu mõõta nende selle pöördumise tõelisust, et kas on mingisest kriteeriumi selles osas?
Üks küsimus on see, et mis maani me üldse saame minna selle mõõtmisega, kas see on nagu meie küsimus. No loomulikult, ütleme, olles koguduste juhid ja kui tekib küsimus inimese kogudusse, eks ju, vastuvõtmises, liikmeks võtmiseks, liikme õiguste andmises, et meil on tegelikult kohustus jälgida seda ka, et mis nagu inimeste elus paistab, aga eks see sama tegelik elu muutus ju, mis toimub siis nagu selle otsuse järgi, see näitab, kas see otsus on tulnud ka siis natukene sügavamalt kui ainult üks selline pealispinnaline emotsioon äkki või mis ta on. Et ma tean päris palju seda inimesi, kes on käinud kus iganes, käinud näiteks tagasi viimas asju, mida nad on kord kusagil töökohast näiteks varastanud. Neid oli ju Vene aeg eriti neid võimalusi, et siis nagu käis see nagu peaaegu kombe juurde, mida ka eti taskusse. Ja ma tean inimesi, kes on käinud pärast läbi oma töökohti ja klaarinud neid asju, eks ju, ja öelnud, et oli niisugune lugu, et ma tahan nüüd selle heaks teha või oma kunagiste, mis iganes suhete või tutvuste nagu asju veel nagu selgeks tegemas, et teada, et kellegi ei ole tema vastu midagi, et kõik niisugused haavumised või see, kui ta on kellelegi haiget teinud või halba teinud, saaks lahendatud, et see ei ole asi, mida inimene läheb lihtsalt ise niisama tegema, et ühel hetkel mõtlen, et hakkaks nüüd öelda oma tagant maad puhastama, et vaid see on midagi, mis peab südames muutuma. Et tean neid, kes on läinud ja on mingid vangla asjad olnud ja on tunnistanud veel vabatahtlikud üles neid asju, mida polnud teatudki lihtsalt selleks, et need asjad lahendada ja kaelast ära saada ja palju muid sellised selliseid lugusid on, et kui sa näed, et inimese nagu elu muutub, eks, mis iganes siis on, siin on alkohoolikuid olnud, kes on ühe hetkega, nad on kained tegelikult, nad ei vaja seda enam, mida nad võib-olla on aastakümnet tarvitanud ja eks nad paistavad välja ka sellest. Ma usun, et tõeline muutus ikkagi ja tõelise otsuse tegemine käib sellega kaasas käib ikkagi mingit laadi, ütleme siis sellise elustiili või käitumise või asjade muutus ja tõenäoliselt või väga tihti ka siis võib-olla selliste suhete klaarimised ja andeks palumised ja kõik, mis sinna juurde võib kuuluda.
No jah, paneme nüüd kõigu selle jutu, mida siin enn rääkis, riigipea konteksti ja ütleme, et võt nüüd, et noh, riigipea peaks nüüd hakkama nüüd maad puhastama, et kui palju riigipea saab seda teha, tega lõpuks ei sõltu ka kõik asjad mitte riigipeast, mis otsused riigis vastu võetakse. Ta on seotud, ma ei tea, 1001 niidiga igasuguste süsteemide ja asjade külge. Meil siin Iiumaal on hea rääkida kolmekesi, me pole keegi, isegi mitte linnapead rääkimata sellest, et me kuskil riigipead oleksime, et milline, et mida tähendab see, kui see piiskop kirjutab Venezuela riigi peale, et nüüd on vaja heastada see kuri ja ülekohus, mis on tehtud nii rahvale kui institutsioonidele, et see noh, mäng käib kümneid ja sadu kordi kõrgemal tasemel kui tavalisel inimesel võib-olla. Ja kui palju ta saab teha?
Seal on küll konkreetsed asjad ka toodud, et kui vangluksed lahti poliitvangidele ja võitlus korruptsiooniga, mis on lokkama löödud.
Aga kahtlemata, ütleme, tõelise pöördumise puhul on ikkagi normaalne see, et inimese elu muutub, tema käitumine muutub ja ta enam ei tee neid asju, mida ta tegi varem ja ta tahab teha õigesti jumala sõna alusel, nii et eks meie siit kaugelt ilmselt ei oska ka seda väga hinnata, kui palju tegelikult on nüüd seal Venezuela presidendi elus tegelikult asjad muutunud, et ajakirjandus ei pruugi ka olla päris tõeallikas, kus seda tõde kätte saab.
Teda küll, jah. Et keegi on ütlenud sellise mõtte, et kui sa ei saa korraga kooki süüa ja kooki omada tervikuna, et eks see ka jumala juurde tulemisega, et see sellised jumala poole püüdlevaid inimese või suunduvaid inimese on tegelikult tõenäoliselt väga palju, aga meie tutvusringkonnas, kes nagu mõtlevad nende asjade peale ja võib-olla ka on sellised kodused palvetajad, aga nad saavad ise sellest aru ja see on ka nähtav, et noh, midagi on puudu, üks selge otsus või selge läbimurre on tulemata, et nad ei saa öelda, et nad on jumala lapsed. Ja see on tihti peale põhjustatud sellest, et inimesed soovivad mõnes mõttes omada kooki tervikuna ja samal ajal nagu tahavad seda süüa, ehk siis nad tahavad jätkuvalt omada oma elu ja mõnes mõttes nagu kontrollida oma elu ja samas saada sinna peale nagu see, noh, kõik need õnnistused ja hoidmine ja rahu ja rõõm, millest räägitakse, mis kuulub nagu kristliku pärandi juurde, aga eks see on üks koht, kus me nagu tõesti heidame selja taha selle, mis on olnud ja mis on valesti, seda me kahetseme ja pöördume sellest, hakkame täiesti teises suunas liikuma ja Jumal on see, kes tuleb oma andestusega, Jumal on see, kes tuleb oma väega selleks, et aidata meil käia sellest teises suunas ja kasvada koos temaga käimisel. Nii et armas kuuleja, kui sina oled ka sellises kohas, kus sa ei raatsi nagu seda kooki või sa oled tahaksid seda kooki süüa, aga samas tahad seda kooki nagu tervikuna hoida, et sa ei loobu oma elus selleks, et see võita, nii nagu Jumala sõnaga ütleb ja Jumal, need, kes nagu Jumala peale on lootnud ja need, kes on Jumala kätte oma elu annud, et ma usun, et nad keegi ei ole pidanud selles kahetsema, kui nad seda tõeliselt teinud on. Need usume ka, et Hugo Chavez on oma otsuseid ja need palveid, mis ta ka avalikusele on lasknud kõlada, et seal võiks üks siirus ja tõde taga olla ja et ta võiks leida selle, mida ta otsib.
Et eks me siis peame panema kalendrisse märkuse ja kui Jumal armu annab nii Chavezile kui meile, siis sügisel võib-olla vaatame, kuidas ta meil on edasi läinud.
Ilmaelu.
Jumala igatsus on see, et Jumala kogudus oleks efektiivne, et ta avaldaks võimalikult suurt mõju. Ja Jeesus läkitas oma jüngrid laia maailma, minge ja kuulutage evangeeliumi. Ja ikka selle mõttega, et see leviks, see sõnum leviks võimalikult, võimalikult paljud inimesed saaksid nagu selle kokku puuta Jumala evangeeliumiga ja nad võiksid selle vastu võtta ja nad võiksid saada päästetud ja siis nende kaudu veel omakorda leviks ja leviks ja leviks. Ja Jeesuski tuleb tagasi, kui evangeelium on kuulutatud maailmas. Ja see küsimus, ja ma usun tõsine ja oluline küsimus igale kohalikule kogudusele, mitte ainult üksikule kogudusele, vaid kohaliku kristlikule kogukonnale, ükskõik kas siis eri kogudustes olles, eri konfessioonides olles, on just see küsimus, et kuidas me oleksime võimalikult edukad, vahe see edukas, see kõlab hirmutavalt, aga selles mõttes, et kuidas me oleks võimalikult efektiivsed, võimalikult mõjuvad, kuidas võimalikult palju inimesi võiks Jumale juurde tulla, kuidas see valgus oleks võimalikult suurem. Ja see, tõenäoliselt on sellel teemal peetud miljoneid konverentse, kirjutatud veel rohkem raamatuid ja arutatud ümarlaudades, aga me võtame ka väikse aja selle üle arutades. Enn, sa mainisid seda Ukraina sandeadelatsia kogudust, et see on suur kogudus, aga nad ei käi sugugi mitte regulaarselt selles suuruses nagu koos. Et nad tulevad siis, ma saan aru, aegajalt nii-öelda suuremaks selebratsiooniks kokku.
Nendel ei olnudki vist sellis nii suur kirikud, kuhu nad oleks mahtunud. Ma ei tea, oled sa lugenud seda raamatut nihe koguduses. Nii palju kui mina mäletan, ma sattusin ka Sandjad ja Latsed kuulema, kui ta siin vist juba tugev 10 aastat tagasi, kui ta Tallinnas käis. Ja seda raamatul lugenud. Ma saan küll nii aru, et nad käivad põhiliselt koos üüripindadel, mis on nagu suhteliselt väiksemad. Ja siis teatud ajatagant, kas korra kuus või korra paari kuudaga, nad vist üürivad ühe suure spordihalli või staadioni või mingi sellise suurema ruumi, kuhu siis nad nagu tulevad jah kokku ühiseks nagu suureks Jumala teenistuseks, aga see ei ole mitte igapäevane neil. Lihtsalt ka see, et ei kogu aeg ole ilmselt võimalik seda kohta rentida, et see on juba see küsimus. Ehitada nad ei ole nii suurt. Nendel oli visioon, ma ei tea kaugel see visioon on tänaseks jõudnud, et sellise suure ja vägeva kiriku ehitamisest, aga ma praegu hetkel täpsemalt ei oska kahjuks öelda.
Et küsimus oleks see, et kas efektiivne on suur või palju väikesi?
Maailmas on väga erinevaid suhtumisi. Me ei kujutame ette, et sellised Korea või Indoneesia stiilis, et ega see Seuli Yonggi-cho kogudus, mis ma ei tea, mis need viimased numbritest rääkisid, 700 000 või oli seal rohkem liiget, ei ole vist ainukesed nii suured. Minu meelest on ka näiteks Egon Sarvan mingist Indoneesia kogudusest rääkinud, kus ka liikmete arv ikka ulatus sadadesse, tuhandetesse. Et ta ei ole enam kogudus, meie mõttest oleks nagu koguduste liit juba, aga kuna sealsed suhted on suhteliselt vist hierarhilisemad ja ta on nagu ühise juhtimise all ja nimetatakse ühiseks koguduseks, aga tegelikult sama lugu, et seal on tohutu hulk tööpunkte, mis on laiali. Ja nad kannavad ühte nime, sest selge see, et nii suur kogudus ei ole ju reaalselt enam juhitav ja ta ei ole võimalik enam kokku tulla ühte kohta.
See on sama palju kogudus, kui me ütleme, et kogu kristlik kogudus üle maailma. Et sama
ja me pole Eestiski reaalne. Nii palju kristlasi, kui seal on ühes koguduses, eks peaaegu terve Eesti elanikkond on ühes ainsas koguduses. Et jah, niimoodi võib öelda, lihtsalt ütleme, nimetused on erinevad ja tõenäoliselt, kui suureks saab reaalselt kogudus minna, kunagi meile, ma arvan, et seminaris räägit või oli see mingi muu seminar, kuski mingi koolitus öelda, et minu teda kuskil 100 liikme piir oli see, kui öelda, et on võimalikud veel niisugused inimeste vahelised isiklikud suhted koguduses. Et enam vähem kõiki tunnevad ja pastor tunneb oma koguduse liikmeid ja koguduse liikmed tunnevad oma juhtisid ja on nagu niisugune suhteliselt nagu tihe ja inimelik suhe, mis läheb juba suuremaks, siis kaob selleks tegelikult füüsiline võimalus ära. Juba 1000-liikmelises koguduses on keerukas, et koguduse vanem, pastor, kuidas iganes me te nimetame, suudaks nagu kõiki probleeme nagu isiklikult lahendada. Tähendab, siin peab hakkama nüüd tulema mingi teissugune struktuur sinna sisse. Kas need on siis mingid palvegrupid või DNA-grupid, mida mõned kogudused tänapäeval eksu kasutavad, veel väiksemad ühikud, minu teda riste kogudus ja viska 3D Tartus on seda meetodit kasutanud. Nendel on vist niisuguse 3-4 inimese grupid on, need on DNA-grupid, nii palju kui ma olen aru saanud. saanud sellest. Ja või selline palvegruppide struktuur, et meil võibolla siin Hiiumaal ei ole otsest niisugust väga palju vaja ka seda organiseerida, kuna meid on nii vähe, et me mõned kogudused ongi üks palvegrupp ainult, et mida seal enam jagadeks ju. Et tähendab isegi sõltumatu nüüd selles, kui suur siis see hierarhia ülemine tipp on. On seal siis 1000 või 10 000 või 100 000, selle no võibolla ei ole väga suurt vahet, see võibolla tähendab ainult seda, kui mitu aastat seal vahel on. See alumine osa peaks ikkagi olema niisugune, noh, võtame väike grupp või mingisugune hulk inimesi, kes üksteist piisavalt hästi tunneb ja piisavalt sagedalt ka kokku saavad ja saavad koos palves olla, koos teenida midagi ette võtta. Ma arvan, et see nagu efektiivsus algab ikkagi selliselt väiksuse, noh, ütleme rohujuure tasandilt. Mis ülespoole läheb, on nüüd eks see, kui palju mingid vahendeid tekib sinna taha. Et kas meil on kogudus, kus on 20 inimest, nende vahendeid on väiksemad, kui see, kui meil on kogudus näiteks siin, ma ei tea, 10 000, oleme ühes suures linnas, meil on panna raha sinna alla, et võtta näiteks, et üle terve linna korraldada mingisugune krusaad või evangelismi kampaania, üürida see sama näiteks staadion kusagil ja teha see ära, et seda on lihtsalt väike kogudus, ei ole füüsiliselt võimeline tegema, selleks ta peab siis leidma omale liitlasi, kes selle asja ette võtavad. Töövahendid võivad hakata erineva. Aga ma usun küll, et tegelikult inimeste juurde jõuavad ikka teised inimesed ja niisugune, seetõttu minu jaoks nagu selline see madalam struktuur on isegi olulisem kui see, mis seal kõrgelt tuleb.
Jah, eks see organisatoorne küll, et kuidas kogudus on organiseeritud. Võib-olla väga mitmekesine on kindel see, et megakogudused ei saa ennast organiseerida samamoodi nagu väikesed kogudused, et see organiseerituse tase või see viis, kuidas oma tööd korraldatakse, peab kindlasti erinema. Aga ma usun ka seda, et sõltumata koguduse suurusest lõpuks ikkagi kõik minu mõelest väga erinevaid uuringud on tehtud ja kõik nad näitavad põhimõtteliselt lõpuks ühtida selle sama, et kõige efektiivsem evangelism on isikult isikule, isiklik evangelism. Et see on see, mis püsivalt vilja kannab. Mis tähendab tegelikult seda, et kui kogudused tahavad olla efektiivsed, siis tuleb igal koguduse liikmel olla efektiivne või igal koguduse liikmel tuleb panustada. Et klassikaline lause on see, mida ikka öeldakse, et ega siis karjane ei sünnita tallesid, ikka lambad sünnitavad tallesid, et noh, karjane võib olla 100 või 1000 või 10 000 inimese üle, aga kui lambad sünnitavad tallesid, siis igal juhul on see üksik liige oluline. Võibolla on, ütleme, erinevus megakogudused ei saa olla, Kärdlas ei saa megakogudust rajada, sellepärast, et Kärdlas on, ma arvan, võibolla kuskil 3000 elaniku ümber, et me ei saa mitte kuidagi saada megakoguduseks, isegi terve Hiiuma kokku ei anna veel megakoguduse mõõtu välja.
Eesti kontekstis oleks.
Jaa, Eesti kontekstis oleks, jah.
Kõik Eesti ühte kogudus, et siis me oleks vägev, siis teeline megakogudus.
Aga suurtes linnades, kus on miljonid elanikud, seal on kindlasti neid inimesi, kes ei tule isikliku seose peale, vaid võivad astuda lihtsalt sisse ja saada puudutatud. Ja Jumal töötab väga mitmel erineval viisil, et kõik erinevad meetodid on head. Milline neist kõige rohkem vilja kannab, on teine kord väga raske öelda. Ja lõpuks, mida tähendab see vili? Mul ikka tuleb meelda see, kui Eeli oli kole õnnetu, et ta üksi järgi jäänud ja tegi väga, väga, kohe eriti tegi seda, mida Jumal tahtis ja võiks nagu öelda, et efektiivsus polnud kuskil, aga mõju oli tal kindlasti olemas, sellepärast, et terve Iisrael teadis, kes on Eeli. Mitte kellelgi polnud kahtlust, kuningas teadis ka väga täpselt, kes on Eeli. Ja see tunnistus oli olemas ja ühel hetkel muidugi asjad muutusid ka, aga mõnikord on ka see, et me nagu otsime seda efektiivsust, ja tegelikult me nagu ei tea, kus me Jumala ajas oleme. Et võibolla see aeg veel alles tuleb, kui see efektiivsus hakkab lõpuks vilja kandma.
Et võib piltlikult öeldes seda, et või lihtsustatult öeldes, et sul võib olla 1000 liikmeline kogudus, aga kui 1000 inimest lähevad välja ja oma elus nii-öelda unustavad kõik selle, mis nad kantslist kuulevad või piiblist on lugenud, ehk siis elavad lihtsalt ühte tavalist ilmaliku elu, siis sest pole kasu midagi, et sul on 1000-liikmeline kogudus, aga kui sul on 5-liikmeline kogudus võibolla ja need inimesed lähevad ja nad põlevad Jumalale, et nende selles mõttes efektiivsus mõnes mõttes ei sõltugi sellest koguduse suurusest.
Ma usun küll, et see on täiesti võimalik, et meni selline tõesti pisikene grupp võib teha ära kokkuvõttes rohkem, kui meni teine natukene nagu enese naba imetlemisesse tardunud väliselt suuri efektiivne struktuur. Kunagi kirjutas John Wimber, ma arvan, et ta on selle päris klassikaline raamat, Power Evangelism, mis ta on, vist oli selle nime on välja andnud kord, või oli siis imed ja tunnustahed, et tema nagu eristas kahte varianti ja ei saa öelda, kumkines päris vale oleks. Üks võimalus Jumala töö tegemise on tõesti niisugune, ütleme, sellised suured struktuurid, suured kampaaniad ja tema tõi nagu vahed niimoodi, on kaks varianti, ma kõik ütleme, et Jumal, meil on üks hea plaan nüüd, et tule sina selle taha ja õnnista seda plaani. Ja tõesti, tehakse need kampaaniaid ja väga suured ressurid pannakse mängima ja need töötavad tegelikult. Kas siis suurema või väiksema efektiivsusega, aga nad üldjuhul ikkagi töötavad. Ja teine pool, mis ta ütles, mis on nagu teispidi, et Jumal, ma ootan nüüd sinu läkitust ja sinu märga on, et mina olen valmis sinu kasutuseks, saada mind just sinna, kus tarvis on. Tema võrdes seda on otse kui snaiperiga, et kus ei ole taga sellised ressursse ja ei tehta võibolla nii suure pingutus, sest ei olegi millega teha, aga olla täpselt selle õige koha peal, minna just nimelt selle õige inimese juurde sinna, kuhu Jumal saadab. Ja noh, see on nagu eks, kui snaiper laseb, on teine asi kui see, kui tehakse näiteks kahuri patareis, on võibolla 18 suurtükki, eks ju, kui selline patarei paneb kogu paugu, siis on maa must, eks ju, ja kellelegi ikka pihta saadakse. Aga snaiper passib vaikselt ja laseb kindla peale ühe paugu ja ta tabab selle, et see on tema amet. Et ma usun, et need mõlemad meetodid võivad töötada. Kindlasti on. Ja võibolla see väiksem meetod on efektiivsuselt ehk suurem, sest on ka ressursse vähem, aga kui inimesed tulevad Jumale juurde, see on ju kõige olulisem.
Aga kui mõtelda näiteks nüüd inimese koha pealt, kes otsib Jumalat, kas pole mitte nii, et suur on usaldusväärsem. Ehk noh, valida näiteks kogudust, kus on need samad 5 või 10 inimest või lähema sinna, kus on juba noh, mingi kriitiline piir rohkem. Noh, ma arvan, et see algab ikka juba 30, 40, 50 inimesest. Et 5 kuni 10 on ikka ilmselgelt tõenäolisemalt mingi imelik sekt kui 30 kui 50 või?
Ma arvan, et usaldusväärsust kannavad tegelikult seosed, kui noh, usaldusväärsus on alati kellegi silmis, eks, kellegi teise inimese silmis ja kui need 5 kuni 10 inimest on minu jaoks nagu väga, väga usaldusväärsetes seostes kuskil veel, siis see 5 kuni 10 ei jäta mulle kummalist muljet, et noh, usaldusväärsus ei ole mitte lihtsalt nagu numbriliselt kuidagi tagatud, vaid ikkagi usaldusväärsus tuleneb nendest seostest, mis nendel inimestel on teiste inimestega. Ja noh, jällegi see on seotud selle isikliku evangelismiga või isikliku missioniga, et kui inimesed, kellega sa suhtled, kogevad sinu usaldusväärsust suhetes, siis see koguduse väiksus ei ole tegelikult probleem, sest sa oled usaldusväärne persoonina nende inimeste jaoks, kellega sa suhtled. Ma arvan, et siin ei saa nagu numbriga päris võrrelda, et eks me oleme lugenud ka neid lugusid, kus mitu sada inimest on tegelikult sekt.
Mm-hmm. Noh, aga ikkagi kuidagi psühholoogiliselt mõjub see, et noh, ma ei tea, kuskil on suur, ma ei tea, kui kõiki Jehova tunnistajad tulevad kokku, ma ei tea, palju need on mõned tuhanded või kuskile suurde saali, kunagi linnahallis oli, no siis vaata, vau, et need on ikka päris palju, et see on ikka mingi vägev liikumine ja samamoodi, eks see, näiteks siin Baptisti liit korraldab suvepäevi, eks ikka väike sõike tagamõte on see, et näidata, et tegelikult meid on ikka noh, mingisugus linna kokku, et meid on ikka palju, et see kuidagi moodi ikka mingit moodi mõjub inimestele.
Kindlasti on seal mõju ja ometi inimesed otsivad oma koha ja see ei ole alati ratsionaalne. Ja tõenäoliselt tulebki tõepes nende suhete põhjal, nende nägemuste põhjal, arusaamade põhjal. Ma olen Tallinnas küll ja rohkem nüüd inimesi, kes, sõidavad näiteks, no ma kujutan ette, Nõmmelt sõidavad näiteks kesklinna Olevistesse või veel kaugemale Piritale Valguse tee kogudusse ja teised tulevad jälle kesklinnast Nõmmele kogudused, võiks kohad vahetada lähemal, aga millegi pärast tekivad. See on aga kindlasti mitte ainult see, et mul nüüd peaks olema ühes kirikus nüüd nagu parem jumalat teenida kui teises või et jumal oleks nüüd ühes rohkem kohal või teises. Vaid lihtsalt selle taga on ka lihtsalt seal taga on inimsuht, et võibolla mingisugune osa sellest jumala teenistuse läbiviimise korrast milleski, mis mulle rohkem meeldib ja õnneks on see nii, et jumal võib olla kohal ja tegutseda väga erinevates kogudustes, väga erineva suurusega kogudustes, väga erineva stiiliga kogudustes, et õnneks ei ole piiratud sellega, mida me inimestena teine kord arvame, et nii on õige ja teistmoodi ei saa olla.
Et see, miks ma selle teema üles tõstatasin, eks ma olen ise mõtelnud selle ka Kärd koha pealt ja esitanud iseenesele küsimuse, et kuidas võiks olla Jumala riigi töö efektiivsem ja toimima Kärdlas ja mida, mis oleks kas või minu osa, et kuidas nagu see võiks kasvada. Ja et me kõik isiklikult, mitte ainult otseselt nii-öelda Jumala riigi töölised, vaimulikud, vaid iga nii-öelda lammas, kes sünnitab tallesid, et võiksime nagu oma südame asjaks teha, mitte kuidagi ka ükskõikselt ja võibolla isekalt suhtuda Jumala riigi töösse nii-öelda minu koguduse raames, et Jumala riigi töö on minu koguduse töö, et see on palju, palju laiem, et me nagu vastutustundlikult ja tõesti põleva südamega mõtleksime selle peale, et kuidas Jumal saaks veel suurema nagu efektiivsusega ja kuidas on mõõtmetelt veel suuremalt nagu mõjuda minu kodukülas või minu kodulinnas.
Ma arvan, et kõige väga enamasti igal pool on ju olemas erinevaid konfessioone, erinevaid kogudusi ja see, mis ilmselt üsna palju ikkagi sellist kristliku mõju vähendab või lõhub, on see, et kogudused oma vahel ei saa nagu alati läbi nii, nagu nad võiksid saada ja tunnustada üksteist nendes erinevustes ja armastada üksteist ka nendes erinevustes, mis meie vahel on. See on midagi, mis väga oluliselt mõjutab nagu kristliku kogukonna efektiivsust ümbruse suhtes, et kui ikkagi on näha, et nad kõik on kristlased ja siis kuskil käib mingisugune kristlaste vaheline nagin ja hõõrumine, see on tegelikult näha, ega inimesed pole pimedad, nad ju panevad tähele.
Aga isa, me tuleme sinu ette ja palume nii Kärdla linna pärast kui Hiiuma pärast, kui siis ta iga raadio kuule võib oma piirkonna pärast paluda, et Jumal, sina oma vaimuga ühendaksid Jumala lapsed ja nii nagu sinu sõna ütleb, me oleme ristitud ühe vaimuga ja see on see, mis liidab kokku Kristuse ihu. Ja siis on paneme südamed põlema armastusega inimeste vastu, kes on meie ümber, et ükski struktuur, ükski nimi, ükski traditsioon ei saa olla kõrgemal kui armastus, millega sina meie südamed täidad armastus, et sina võiksid jõuda inimesteni ja võiksid kätte saada inimesed meie ümber, et nad ei peaks mitte hukatusse minema, et nad võiksid pärida igavese elu. See on tõlas see valgus, mida kogudus on nagu kiirgamas võiks saada suuremaks ja see sool, millega me oleme loodud ja määratud soolama, et see sool võiks mitte muutuda tuimemaks, vaid järjest teravamaks. See on tänu sulle ärkamise eest, mida sina tahad saata meie maale ja õnnista meie maad ja rahmast ja täida oma tulega meie kogudused. The battle rages on as storm and tempest roar. We cannot win this fight inside our rebel hearts. We're laying down our weapons now.
Ilmaelu. Ilmaelu.
I have searched to find the meaning of this life, something that would fill my empty soul. Some believe a lie, choose darkness over light, but I will stand and let the whole world know. I choose Jesus, I choose Jesus.